Radioprogram 2. På program 1 kan de nu høre cirkusmusik. Og her kommer Peter Sigsgaard og Willy Reuners udsendelse Demokratiets velmenende skadedyr om P-krig, det vil sige den psykologiske krig i fredstid.
Vi lever i en politisk bevæget tid, hvor ofte stærkt afvigende meninger stilles over for hinanden. Mange unge tager i dag aktiv del i disse brydninger. Navnlig er det udenrigspolitikken, der optager os. Især udviklingen i det konfliktladte forhold mellem øst og vest. Det er i hvert fald for mig et meget alvorligt problem, som må diskuteres åbent og frit. Og mere nuanceret end Stalin og Foster Dulles i sin tid fortolkede det. Eller som Robert Schøller for ikke så længe siden fremlagde det på forældredagen på Randers Kaserne.
Der er grund til at nære bekymring over de tanker, der visse steder i vort land kommer til orde med henblik på NATO. Man fortæller, at det eneste rigtige er, at Danmark går ud af NATO. Hvis det ikke var så tragisk, kunne man smile af sådanne farseagtige bemærkninger. Disse mennesker, der taler mod NATO, tænker måske ikke dybere over det. Men i virkeligheden er den indstilling, de giver udtryk for, forbryderisk og landsforræderisk. Men NATO står og falder Danmark.
Landsforræderi. Det er et hårdt ord. Vil det sige, at jeg bar mig forbryderisk ad, hvis jeg for eksempel hævdede i debatten, at Danmark ville stå udenrigspolitisk friere, hvis vi trådte ud af NATO? Så må de Gaulles overvejelser der også være landsforræderi. Nej, selvfølgelig er det ikke ment sådan. Oberst Schøllers stærke ord må vel opfattes som en kamphandling i den psykologiske krigsførelse. For den næste krig, den psykologiske krig med angreb og forsvar, er allerede i fuld gang. I hvert fald efter mange militære autoriteters mening. Her er for eksempel nogle spørgsmål fra reserveofficerernes blad.
Er de propagandasikret? Kan de umiddelbart konstatere, om en meningstilkendegivelse har til formål at skabe rædsel, lokke, splitte eller berolige? Har de læst Carl Scharnbergs bog En vær af sin egen lykkesmed? Hørte de udsendelsen Kanoner mod naturen i radioens program 3? Er de klar over, hvilken indflydelse massemedierne, film, billigbøger, dag- og ugeblade samt radio og fjernsyn har på den offentlige mening? Har de rekvireret en tilmeldingsblanket til foreningens kursus i psykologisk krigsførelse?
Nej, jeg har ikke rekvireret nogen tilmeldingsblanket endnu. Jeg ville først forhøre mig hos en general. General Krav, hvad forstår man overhovedet ved et psykologisk angreb?
Det er forsøget på at undergrave den udenrigspolitik og forsvarspolitik, som vi har her i landet, og så forsøget på at undergrave vores medlemskab af landpakten og nødvendigheden af at opretholde militærværn. Og dette forsøg bliver jo gjort fra forskellige sider, men i virkeligheden er det jo en slags tordenskjold soldater, der optræder, hvad enten de kalder sig fredskonference eller Aarhuskonference eller atomkampagne eller alle disse forskellige mange navne på deres foreninger og organisationer. Hvis man ser de mennesker efter, som er medlemmer af disse steder, så er det jo stort set nogenlunde de samme mennesker, som ud fra vidt forskellige motiver, nogle er idealister og andre har andre motiver, prøver på at undergrave, som jeg siger, vores udenrigspolitik og forsvarspolitik.
Hvad vil det sige at undergrave?
Det vil altså sige at svække tilliden til, at den er rigtig, og forklare folk, at den fører til ulykke, og at den ikke giver nogen som helst sikkerhed. Man kan bare se for eksempel på hele propagandaen mod civilforsvaret, som har været så uvederhæftig, som den har været. Derfor er den psykologiske krigsførelse i fred meget farlig, fordi den altså prøver på at undergrave det moralske, eller hvad man nu skal kalde det, altså det folkelige ståsted, som vi bygger på. Jeg er ikke bange for hele denne femte kolonne. Man kan ikke kalde dem alle sammen for landsforrædere. De, der naturligvis er direkte betalt for det, hvad der vel nok er nogen, der er måske, de er naturligvis landsforrædere. Men alle de andre, de er jo, de rangerer jo fra, at de er noget forvirret i deres bedømmelse af problemerne til en fanatisme og idealisme og så videre. Kommunisterne er en hård kerne, som naturligvis støtter alt det her, og i land og folk himles der jo op om alt det her i en uendelighed, og det må ført ikke være særlig behageligt, hverken for atomkampagnen eller for alle disse talrige fredskonferencer, som jo er mere eller mindre kommunistisk infiltreret, for det kommer man ikke udenom. Man må ikke glemme, at kommunisterne arbejder jo målbevidst og jo er dygtigt, men de har ingen sangbund i en befolkning som den danske.
Nu nævnte de blandt andet de velmenende idealister. Tror de ikke, disse mennesker har virkelig arbejdet med det selv, og mener selv, at de har nået frem til en opfattelse, som de kan stå indenfor?
Jo, det tror jeg i og for sig, men disse mennesker, dem jeg vil kalde de velmenende, som lader sig spænde for den forkerte vogn, fordi de altså tror på visse idealer, som faktisk jo ikke eksisterer, de mener, at de vil foretrække et liv i mindre frihed, hvis bare freden kan bevares. Mens vi andre mener, at vi både vil have frihed og fred. Det er derfor, jeg kalder dem de velmenende, fordi de er meget ofte overindtiltalte personer, men som altså ikke har draget realistiske konklusioner af den politiske udvikling.
Hvordan skal man kende demokratiets fjender, kan vi kalde det, eller de, der underminerer? Hvordan skal man forsvare sig imod det?
Det drejer sig om at være at oplyse befolkningen om de synspunkter, man finder er rigtigt. Og det har vi jo gjort i alle disse år, og det vil vi fortsat blive nødt til at gøre.
Nu har jeg set blandt andet nogle af hjemmeværnets oplysningsfilm.
Mm.
Og der synes jeg, der var en tendens til, at det psykologiske forsvar i sig selv blev til et psykologisk angreb. Man fremstillede Øst som den store far, der troede os, som vi måtte forsvare os imod.
Og det er det vel også, og længe skal være. Der står stadig 400.000 russiske soldater i Østtyskland, og 700 mellemdistansraketter i den vestlige del af Rusland rettet ind mod Vesteuropa. Så der er vel ikke noget at fremstille, i og for sig nogen grund til ikke at fremstille. Det, som vi er bange for, er Sovjetunionen.
Nej, når jeg tænker på ordet orientering og oplysning, så er det en saglig forklaring om, hvad der sker på begge sider. Man kan jo heller ikke komme udenom, at Vest jo har stillet raketter op omkring hele Sovjetunionen, rettet ind mod sovjetiske mål og den slags. Det var der bare ikke noget om. Kan et psykologisk forsvar ikke meget let blive et nyt psykologisk angreb?
Det gælder om at finde balancen mellem en for meget propagandabetonet oplysningsvirksomhed og en ren nøgtern opvirksomhed. Altså den skal bygge på kendskærninger. Mm. Det skal være kendskærninger, man siger til folk, og ja. Dem er der jo nok af at tage fat på.
Hvordan skal jeg kende folk, som underminerer den frihed og det demokrati, jeg godt kan lide? Kan man give noget signalement?
Det tror jeg ikke, man kan. De har hverken rød næse eller går med grøn skjorte eller noget som helst. Det tror jeg ikke, man kan give. Det er jo folk fra vidt forskellige samfundslag. Nu er det så meget, at jeg underminerer, altså, men ja, det kan man selvfølgelig nok sige, det er, men det er altså et forsøg på, ja, at underminere vores udenrigspolitik, og dermed vores forsvarspolitik. Det er faktisk det, det drejer sig om. Dem kan man, jeg tror ikke, man kan kende. Jeg tror heller ikke, de er heller ikke altid hverken rødhåret eller det modsatte.
Så er det jo svært at advare mod dem.
Ja, det, man kan jo kende på det, de siger.
Ja, hvordan
Det er jo, hvad de siger og skriver, ikke sandt? I taler og artikler og indlæg og læserbrev og alle den slags ting. Det kan jo bare tage at læse læserbrevene her i en hel masse forskellige aviser. Det er jo ganske tydelig tendens, der går igennem disse læserbrev, enten på den ene side eller på den anden side, tendens, mener jeg.
Så vidt general Krag. Men jeg synes ikke, at emnet er fuldt oplyst. Er det da udemokratisk, eller at gå fjendens ærne, at svække tilliden til landets udenrigspolitik? Var det udemokratisk af de konservative i tiden op til den 9. april at bekæmpe landets næsten pacifistiske politik? Men først og fremmest, vi mangler stadig et brugbart signalement af de psykologiske aggressorer. Generalen bad mig om at henvende mig til oberstløjtnant Harder fra forsvarsstaben.
Når vi i vor tid taler om offensiv ideologisk krig, så er det kun rimeligt først og fremmest at tænke på den internationale kommunisme, hvis leder i kampen for proletariatets diktatur sejr anvender alle former for psykologiske midler. Vi kommer ikke udenom, at vi ofte er i den situation, hvor man må sige, at den kommunistiske agitation, som helt givet ledes fra Moskva, indvirker på samfundsforholdet i Danmark. Der tænker jeg på sådan en meget kraftig agitation, som er iværksat imod vores medlemskab af NATO. Vi bør gøre af Norden til atomfri zone, det er den jo i øvrigt forvejen. Men ikke desto mindre, så fører sig stadigvæk en aggressiv, synes jeg, en aggressiv agitation i den retning. Også et spørgsmål om at gøre Norden til FN-området. Vi skal sætte os på et plan, hvor set fra militær synspunkt, at den nordlige flanke svækkes mest muligt.
Men det er altså det, der er den psykologiske krigsførelses kendetegn, at det simpelthen er argumentation eller kampagner eller propaganda for, at vi skal have en anden samfundsorden end den, vi har.
Ja, altså klassekampen, den kører over en bue, hvor den først bevæger sig over den fredelige fase og den militære fase. Og den fredelige fase, det er jo altså fra infiltration, praktikerne ved art, både ikke mindst måske på undervisningsanstalter, skoler, seminarier og læreranstalter, den slags ting. Og en videre kan den køres ud i virkelig en fagforeningskredse.
Hvis nu vi sagde, at jeg nu havde en eller anden mening om, for eksempel at vi skulle gå ud af NATO, og jeg meldte mig ind i en forening, og håndhævede mine synspunkter der på demokratisk vis, kunne jeg så betegne som en infiltrant, for eksempel?
Nej, det kan man ikke. De er jo ikke tilknyttet Danmarks Kommunistiske Parti.
Nej, men gør den forskel?
Ja, det synes jeg i høj grad. De rejser ikke til Moskva og besøger lederne, og derefter kommer et fælles kommunikere om dansk-russisk udenrigspolitisk forhold.
Man skal altså ikke vurdere folk på deres umiddelbare gerninger, men altså også på, hvor de stammer fra, og hvilke tilknytninger de har til politisk parti, for eksempel.
Det bør man gøre. Man må jo skille bukkene fra fårene. Men det skal ske på demokratisk manier. Det mener jeg stadigvæk. Det vil jeg altid mene.
Hvordan skiller man fårene fra bukkene på demokratisk manier?
Ja, det kan jeg ikke svare på. Det, jeg efterlyser, er, at man fra statens side, altså samfundets side, demokratiets ledelsesside, viser en større interesse for dette emne, og derved iværksætter en undersøgelse, altså en analyse af disse ting. Jeg vil tro, at man vil komme så langt i en undersøgelse, at man vil komme til den konklusion, at der er noget at imødegå.
Skal det være et folketingsudvalg, eller hvad skal det være for noget?
Ja, hvordan forestiller man sig, at demokrati skal beskytte sig imod psykologisk krigsførelse, uden at kompromittere sig som demokrati. Hvad vil man gøre? For man kan ikke forbyde en politisk virksomhed af nogen som helst art, lige så lidt som man kan forbyde en religiøs virksomhed af nogen som helst art. Og jeg vil da være den sidste til at være med til at hindre den i og for sig den agitation og den talefrihed, som nu udøves af den del af befolkningen, som går ind for klassekampens gennemførelse.
Men altså sådan et udvalg, det skulle sammensættes demokratisk og parlamentarisk?
Ja, det er da helt sikkert, det skal gøre det. Helt sikkert. Nu taler vi jo i dag om de fire demokratiske partier. Det ved de vist godt, ikke?
Nå, nej.
Det femte har man ikke taget med, Socialistisk Folkeparti. Jeg skal afholde mig fra her og afgøre, hvorvidt det er demokratisk eller ikke. Men det er min opfattelse, at det vil næppe være så demokratisk som de andre.
Når parlamentarikere afgør noget, så bliver det jo efter altså flertal og hvem, der har en repræsentation osv., ikke?
Det må det vel være.
Jeg kan tænke mig, at man fra Socialistisk Folkeparti side ikke vil se hen med begejstring på en sådan oprettelse af et sådan organ. Men jeg kan jo ikke sidde her i radioen og udelukke noget demokratisk parti. Og så længe Socialistisk Folkeparti betragter sig som demokratisk, så må vi vel acceptere det. Det kommunistiske parti kan jo ikke betragtes som demokratisk, men som folkedemokratisk.
At den virksomhed, som udøves mod dansk-tysk samarbejde og mod Danmarks medlemskab i NATO og mod enhedskommandoens tilstedeværelse, at det er da helt klart efter min opfattelse et led i den kamp, som linjen udtrykker som freden som kampen med andre midler. Altså et godt stykke psykologisk krigsførelse. Det er helt sikkert. At der så er andre kredse, idealistiske kredse, der følger derop, ja, så kan de jo let blive beskyldt for at være med i psykologisk krigsførelse.
Skal idealisterne så afholde sig fra at agitere for deres idealistisk betonede synspunkter?
Nej.
Fordi de kan benyttes?
Nej, det synes jeg ikke.
Men altså en vis kontrol skal der dog til?
Jamen, kontrol ligger jo i analysen.
Men er det ikke sådan, at bare folk ved, der fører sin kontrol, at det hæmmer ytringsfriheden, det jeg tænker på? For eksempel, der er folk, der er bange for at ytre sig, fordi de er bange for at komme i kartoteker.
Ja, kartoteker og ikke kartoteker. Altså alt, jeg tror, at meget af den kartoteksnak, i og så også stammer fra de kredse, som fører psykologiske angreb mod os herhjemme og mod demokratiet. Et hver nation må jo beskytte sig.
Ja, det er ord til eftertanke. Oberstløjtnanten mener, at staten skal skabe et organ, der skal kontrollere de eventuelle psykologiske angreb. Men vil det ikke i praksis sige, at den skal til at interessere sig for, hvad den enkelte borger gør og siger på arbejdspladsen, i forsamlingen og på katedret? Vil det ikke føre til en altomfattende mistænksomhed, eller til noget andet og meget mere udansk, nemlig det, at flertallets kommission skal bestemme, hvad der er den rette tro? Er det overhovedet en demokratisk handling at skille fårene fra bukkene, selvom det sker med formelt demokratisk honnør? Rent bortset fra, at det vil være et ørkesløst arbejde at finde ud af, hvem der er betalt agent, og hvem der er en humanitær idealist.
Karakteristisk for den østlige psykologiske krigsførelse er en veksling mellem på den ene side utilslørede trusler om benyttelse af atomvåben og raketter, og på den anden side de kendte freds- og charmeoffensiver. Denne fredskampagne er imidlertid ikke blot udøvet af de kommunistiske organisationer, men også af forskellige humanitært indstillede organisationer eller enkeltpersoner, der behændigt udnyttet, meget let og ofte ubevidst, kan blive et vigtigt infiltrationsinstrument i den østlige propagandataktik.
Det var et citat fra major N.L. Tolstrups bog, Vort Forsvar. Men hvad er det for humanitært indstillede organisationer, der tænkes på? Major Tolstrup, kunne de give et par eksempler?
Ja, det kan jeg sådan set godt. Og jeg vil da have lov til at sige, at en af mine gode venner er Svend Haugaard. Og nu efter han er blevet politiker, radikal politiker, så tror jeg også, at han ikke vil, føle sig fornærmet eller på nogen slags måde være pikeret over, at jeg netop trækker hans navn frem. Der må være en række organisationer. At tage nogen ud af disse mange, tror jeg, vil være forkert. Men jeg vil hellere sige det på den måde, at hvis man åbner sin avis, og man har blikket åbent for de ting, som kommer frem, vil der være så mange strømpile, som peger i retning af, at de er skrevet behændigt bag ved kulisserne, for simpelthen at skabe en vis passiv modstand imod det, som er Vestens forsvar. Vi er vel faktisk nødt til, al den stund, at vi har den kolde krig, der ikke slutter fred endnu, og vi ved, der er et jerntæppe. Ja, det må man altså sige, at en mand, som jeg nævnte, formanden for aldrig mere krig, må jo sige, at han indirekte, ikke direkte, men indirekte går aggressorens ærende.
Det er jo landsforræderi.
Nu har Svend Haugaard jo heldigvis sagt, at hellere en rød okkupation end et NATO-forsvar.
Mm.
Hellere rød end død.
Er det der, vi skal hen, at for eksempel sådan noget som militærnægteri bliver opfattet som en landsforræderisk handling, eller bare opfordring til det?
Nu vil jeg hellere sige det på den måde, at når vi har et demokrati, så er det jo netop fordi, vi gerne skulle have råd til at have folk med en anden indstilling, og de skal have lov til at sige og tro og mene ganske nøjagtigt, som de vil. Det, der gælder om i det psykologiske forsvar, det er simpelthen, at give så meget oplysninger, at give så meget information, at folk selvstændigt danner deres meninger om tingene, og forstår, at når verden er, som den er, altså der er flere dårlige mennesker, end der er gode mennesker, så er man beklageligvis nødt til at have det, som vi i dag kalder totalforsvaret.
Fredstemaet, siger de, er et gennemgående led, eller et karakteristisk led i det psykologiske angreb. Hvordan skal jeg nu kende, når nogen snakker om fred, om det er et psykologisk angreb, eller om det er noget andet, som slet ikke er så farligt?
Jeg tror, det bedste, man kan gøre, det er i hver enkelt tilfælde at gå i sit lønkammer, og hvis det er et alvorligt problem, så at overveje, hvorvidt den eller de siger det for at hjælpe demokratiets forsvar, eller de siger det af andre grunde. Eller man kan måske også sige, at man skal vurdere derhen, at hvis den eller de siger det, så har det mulighed for at hjælpe de, som vi ved, ikke vil os noget godt. For det, der jo gerne skulle være særkendet på et hvert sandt demokratis forsvar, det er jo den, at hver borger er så uddannet, at han forstår at fornemme, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
Hvad er rigtigt, hvad er forkert?
Hvis jeg skulle, hvad skal jeg sige, trængt op i en krog og prøve på at sige på den ene side, hvad der er sort og hvad der er hvidt, så vil jeg sige det på den måde, at enhver ting, som man inderst inde har på fornemmelsen af, at det godt kan virke skadeligt for vort demokratiske totalforsvar, så vil jeg sige det forkert. Og rigtigt er enhver ting, som i sig selv giver genklang, har klangbund i enhver naturlig demokrats sind. For det er jo faktisk sindet, som der er det afgørende.
Major Tolstrup skriver et andet sted i sin bog. Udviklingen af yderliggående politiske ismer har endvidere medført, at mens forrædere tidligere var et fåtal, der drev deres virksomhed for at vinde penge og magt, så må man i dag regne med, at en del, herhjemme dog formentlig en meget lille del, af et lands befolkning med en vis religiøs fanatisme vil hjælpe en modstander i krig både ved sabotage, spionage, udspredelse af rygter og propaganda og ved væbnet hjælp til de fjendtlige styrker. Og allerede i fredstid hjælper den eventuelle modstander ved nedbrydende virksomhed, udbredelse af misnøje og af mistillid til de militære værn og til de civile beskyttelsesforanstaltninger. Almindeligvis betegnes sådanne borgere i eget land, som vil gå en fjendes ærne, femte kolonne.
Hvad er det for mange yderliggående politiske ismer, der er udviklet her i dag?
Det var et kedeligt spørgsmål at få. Hvis vi skal se på vores viden om disse ismer, så er der jo desværre en, som træder frem. Der er det jo således, at vi jo ved ganske konkret igennem de mange eksempler, at et af de steder, hvor man har mulighed for at få en agent, man kan da sige en billig agent, er jo hos en af de mennesker, som er så fanatisk, at han tror blindt på den isme, som nu engang er hans politiske drivfjeder.
Det er jo faktisk en insinuation.
Ja, nu vil jeg da sige på den måde, at jeg har taget det ud som en ren historiker og sige, at i de og de eksempler er det ganske evident, at det har været de og de kredse og de og de personer, som har gået de ærner. Men derfor på forhånd at dedikere den eller de til at være landsforrædere eller femtekolonne folk, vil absolut være forkert.
Det var major Tolstrup. Majoren mener, at vi kan kende en femtekolonne virksomhed ved at fornemme, hvad der er sort og hvad der er hvidt. Reserveofficerernes blad er tilsyneladende ikke direkte uenig med majoren, men...
Det kommunistiske P-angreb er normalt let gennemskueligt, og derfor langt mindre farligt end det, der gennemføres i en kulturdebat. Alt for ofte vil der i en god sags navn blive ydet en dårlig sag en støtte, som dens egne tilhængere aldrig ville have drømt om at kunne præstere. Når vi møder angrebet i plakater, avisartikler eller politiske taler, erkender vi det oftest, men sker det i kunstnerisk form, i litteraturen, på teatret, i fjernsynet, kan det ikke blot lettere kamufleres. Den angrebne våger ikke at se bag masken. Man falder jo så let igennem, når det gælder kunst og kultur. Man foretrækker at nikke efter tænksomt og tie stille. Ernst Brun Olsens Et fjernsynsmareridt var et fint eksempel på det psykologiske angreb, som alt for få har opdaget, at vi til stadighed er udsat for. Dette skal ikke tages som en antydning af, at Brun Olsen er kommunist. Han siges i øvrigt at tilhøre vores største politiske parti. Stykket fulgte de gængse baner for et psykologisk angreb. Det var som en avis, kun trykt med overskrifter. Ud af NATO, ned med fælleskommandoen, mod atomvåben, fjern kartotekerne osv.
Landsretsafører Vilsen Brun. Det er dem, der har skrevet denne anmeldelse. Kunne de uddybe, hvorfor tv-spillet Et fjernsynsmareridt var et godt eksempel på et psykologisk angreb?
Ja, jeg mener, at Brun Olsen benyttede dette stykke, som jo havde en i virkeligheden god idé, der blev ødelagt, til at føre en lang række polemiske ting frem, at komme med karikeringer af folk ved synspunkter, han ikke kunne lide, og med påstande og postulater, som han i øvrigt ikke gjorde noget for at bevise eller overhovedet diskutere, og derved benyttede et litterært værk til at drive politisk propaganda af den form, som vi betragter som psykologisk krigsførelse. Det, jeg ikke kan lide, det er en politisk propaganda, der kommer om, så må sige, uden afsenderadresse. Vi har sat os ned for at se et stykke om to mennesker, hvis fjernsyn går i stykker, og de frygtelige problemer, de møder, når deres tomme liv skal vise sig for os. Og så får vi noget helt andet. Og hvis folk ikke er vågne, så sluger de det, ligesom når det amerikanske fjernsyn bryder 2 minutter eller 2 sekunder, og så får alle folk til at spise kiks ved at sige, at Olsens kiks er de bedste eller lignende.
Ej, men skuespil er vel heller ikke sandheden, altså det er vel det, der ligger i karikaturerne for eksempel, som man må hæfte sig ved.
Karikatur kræver dog en vis forbindelse med virkeligheden, og det finder jeg, at den er for fjern her. Men den kan godt være så tæt på alligevel, at den får folk til at hoppe på den. Det er derfor, jeg finder, at det er et fint eksempel.
Hvad vil de gøre ved det?
Jeg vil så ikke gøre andet, at jeg siger til folk, at det må I være klar på. Altså det vil være frygteligt, hvis man tror, at opgaven skulle være i et psykologisk forsvar, at bekæmpe, at Brun Olsen må skrive stykker. Primært vel, at der skal ikke være noget censur eller noget forbud eller lignende. Lad dog være at skrive. Jeg håber da også, at jeg får lov til at skrive også, hvad jeg har lyst til, og måske være psykologisk i min krigsførelse, hvis det endelig skulle gå så galt.
Hvordan ville de gøre det?
Være psykologisk i min krigsførelse? Ja. Nå, man kan vel også selv være perfid i sin fremstilling, det vil da ikke genere mig. Jeg har også lov til at bruge midlerne. Det vil da være tåbeligt at sidde ned på sin hale og se, at de andre gør det, så ikke benytte det selv.
Ærligt talt, hvorfor kalder man det psykologisk angreb? Jeg synes, det lyder som om, det bare er meningsbrydning, propaganda for dit eller hins standpunkt. Hvorfor bruger man den flotte videnskabelig etiket?
Ja, jeg er svært enig, at jeg vil gerne finde noget andet end en psykologisk krigsførelse. Vi prøver at kalde det P-forsvar i stedet for, så er vi kommet lidt væk. Det lyder lidt mindre drastisk. Men det er ikke bare kritik, som de siger, altså, at det er meningsbrydning. Det, der er tale om, det er en direkte, altså et bestemt formål, der forfølges. At man har et bestemt formål med, at råber ikke bare landet indefra, men råber folk indefra. At simpelthen få dem til at mene noget andet, end de gør i øjeblikket, at folk simpelthen ikke er så utilfreds med deres eget land og utilfreds med deres regering og ser med mistillid på politi og domstole og ønsker deres forsvar afskaffet videre, ja, så er det meget lidt at vælte ind og tage det hele.
Jo, men for mig at se, der er det netop som om, man har klistret den her etiket psykologiske underminerende agenter eller sådan noget på andre, der har andre meninger. Man sætter pludselig noget landsforrædisk over hele sagen, og noget meget mere alvorligt, end hvis det bare hedder meningsbrydning eller propaganda på det eller helt synspunkt.
Ja, det kunne man. Man kunne måske nøjes med at sige meningsbrydning. Propaganda vil jeg straks sige, det er noget andet end det, som jeg i hvert fald tænker på. Fordi jeg tænker altså på det mere anonyme, det der siver ind, som står mellem linjerne. Propagandaen, den er jo normalt mere håndfast til at føle på. Det er derfor meningsbrydning, og det der er bare ikke, skal vi sige, når vi nu er i gang med psykisk påvirkning, der er ikke noget salg i det ord, det kan ikke bruges.
Citat fra en artikel i NATO-nyt. Konflikten mellem to livsbegreber, den totalitære og den demokratiske, har antaget nye former. Under tiden står de over for hinanden kun ord mod ord. Under tiden står de mod hinanden, men under dække af den fredelige sameksistens. Den fare, der truer demokratiet, er konstant, mangfoldig og global. Den strækker sig fra den økonomiske til den sociale front, fra fredsfronten til de kulturelle udvekslinger. Ligesom insektet, hvis stik får larven til at sove, så insektet let kan bore sig ind i larven og tage næring af dyret. På samme måde prøver kommunismen at lulle Vesten i søvn, så det kan ædes op indefra.
Herr Hegger Poulsen, som konsulent i hjemmeværnet, har de holdt foredrag om eksempler på psykologiske angreb. Vil de nævne nogen?
Hvis jeg tager eksempler fra Danmark i dag, så kan jeg sige, at når man for eksempel i en roman, som er udkommet, jeg tror det er i sidste år, derfra, som har hjemmeværnet til hovedperson, det her giver en række faktiske oplysninger om hjemmeværnet, som er urigtige. For eksempel, at en hjemmeværnsmand får tilsendt 500 kroner til dækning af løbende udgifter, når han skal på hjemmeværnskursus, eller at hjemmeværnskursus for en væsentlig del foregår i udlandet og på Hamburgs Reeperbahn, så er det jo klart, at det gør man ikke, fordi det er overensstemmelse med de faktiske forhold, men for at ramme hjemmeværnet, når hovedpersonen i bemeldte bog er en udmærket borger i en midtjysk by, og han er hjemmeværnskompagnichef, men så når så samtidig gøres til efterretningstjenestens lokale repræsentant på stedet, så kan vi her ganske se, hvad meningen er. Så er meningen jo at gøre ham til sådan en slags uniformeret angiver, og derved spalte ham, om man så må sige, væk fra et tillidsforhold til befolkningen.
Er der andre eksempler på mere organiserede angreb?
Vi kender derfra fra alle hjemmeværnsudstillinger efterhånden og hjemmeværnsarrangementer, kender vi der vores venner i forskellige aktionsgrupper, der møder op og for eksempel uddeler løbesedler, hvor der står, går ind i hjemmeværnet og bliver weekendmorder. Nu kan man tage det her let, fordi det er meget barnligt gjort. For disse grupper kunne jo bare gå den almindelige vej, den politiske vej, og kunne der vinde gehør for deres synspunkter, men det kan de altså ikke. Så søger de at vække opmærksomhed ved at stille os andre i et eller andet, skal vi sige, ikke særligt heldigt lys.
Jo, men demonstrationer er vel et demokratisk middel?
Det er da ganske klart, at demonstrationer er et lovligt og et demokratisk middel. Det, der derimod, set fra mit synspunkt, er det afgørende, at de møder op hos hver gang vi er der, altså går til angreb på vores arrangementer ved at lave demonstrationer mod vores, skal vi sige, demonstrationer. For det er det, der er det psykologiske angrebsmål, det er jo at splitte at gøre folk utrygge, at gøre folk ængstelige, hvor der ikke er grund til det.
Må det ikke alligevel de kredse eller demonstrantkredse virkelig føler selv, at der er virkelig grund til at være utrygge?
Jo, nogle af dem gør det vel. Det kan der vel ikke være tvivl om, at mange af dem føler noget idealistisk. Så spørger jeg igen mig selv, hvorfor bruger de så de metoder? Hvorfor lader de sig i misbruget til at bære skilte, uddele løbesedler?
Og hvis de har prøvet at komme til ord på alle mulige andre måder, men ikke er kommet det?
Det sidste er jo ikke rigtigt. Der findes jo her i landet en efterhånden efter krigen skabt tradition for, at næsten alle blade optager jo læserbreve, for eksempel. Næsten af hvad længde de måtte være, og næsten med hvilke meninger.
Psykologisk forsvar.
Det psykologiske forsvar kan her i landet kun føres gennem oplysning. For det psykologiske angreb betjener sig nemlig normalt altid af propaganda. Og det er noget helt andet. Propagandaen er, jeg er jo familie med reklame, den er let fængelig. Den er let forståelig. Forbud mod dit, forbud mod dat. Man snakker om fred. Mens oplysningen er mere kompliceret.
Jeg har set nogle af hjemmeværnets oplysningsfilm. Og jeg synes ikke, de var særlig saglige.
Vores film er naturligvis oplysningsfilm om hjemmeværnet, og de tager derfor standpunkt. De har valgt side, og det må naturligvis også vise sig i vores oplysningsfilm.
Ja, nej, jeg synes mere, at de karakteriserede et psykologisk angreb som benyttende moderne reklamemetoder.
Mm.
Og der var blandt andet en film, der viste det totalitære system, altså i Øst, som en stor mand, der var staten, der lagde sig klamt over alle mennesker i hele verden, og alle mennesker blev grå, ensrettede individer. Det synes jeg har en dels en tendens jo, men også en form, som ligner meget et psykologisk angrebsform.
Det, de tænker på, er, at den er rettet mod kommunismen. For det er jo det, den er, og det er det, de mener. Og med den situation, der var, da hjemmeværnet blev grundlagt i 48, gjorde jo, at vi alle i dette land, og det var baggrunden for NATO, følte os i begyndelsen af 50'erne udsat for et voldsomt pres fra det stalinistiske Rusland. Dette førte naturligvis også til, at vi gennemførte det, vi de kalder propaganda, vi andre måske kalder lidt oplysning, fordi jeg betragter faktisk fantastisk stalinistisk Rusland, som havende til hensigt at gennemføre verdensrevolutionen og påtvinge os og andre i Vesteuropa det diktatur, som vi ikke ønskede. Og sådan må den film jo ses.
På forsiden af De Danske Lotters blad fra februar 1964 er der et tankevækkende billede af en uniformeret Lotte, der står sammen med sine to børn og betragter en mindesten for faldende frihedskæmpere. Moder og børn ved mindestenen, hedder det. Og hvis man vender bladet om, så ser man på bagsiden en gengivelse af den plakat fra Landsforeningen for Rottebekæmpelse, som viser den hyggelige gammeldags bondegård, hvor manden, trin og veltilfreds, står midt på gårdspladsen med de toppede brosten og snakker med den ambulante rottebekæmper, der spørger, har du rotter? Ja, en enkelt strejfer har jeg vel, svarer bonden. Mens man ser masser af store, kornfede rotter kigge frem alle vejene fra stald og lade, stuehus og møding. Og så nedenunder finder vi Lottebladets egen kommentar. Men, står der, plakaten kan også bruges symbolsk for de skadelige elementer, som ved nedbrydende sladder underminerer vort forsvar og vor værnekraft. Vi undervurderer måske deres antal. En enkelt strejfer.
overser dem i vor glade ubekymrethed. Mon ikke de vrimler omkring os? Og så med kraftige røde typer udrydde rotterne, slå ned på skadedyrene.
Jeg har bedt bladets redaktør, journalist Karin Bøje, om at forklare mig symbolikken.
Jeg er Lotte Kompagnichef.
Lotte Kompagnichef.
Jeg er medlem af Lottestaben. Og jeg er redaktør af vort Lotteblad. Og jeg har holdt foredrag om psykologisk forsvar for Lottekompagnichef-kurser. Altså på et højt plan. Psykologisk forsvar, det er vores kendskab til psykologiske angreb og de ting, vi kan sætte ind deroverfor. Altså, om jeg så må sige, vort åndelige beredskab.
Åndeligt beredskab? Hvad?
Ja, derved forstår jeg altså, at vi har gjort os klart, hvad det er, der foregår omkring os. At vi ved, at man fra udefra og måske nedefra i vort eget samfund prøver på at nedbryde vores forsvarsvilje.
Når de nu siger nedefra, refererer de så til danske?
Ja, hvis man i det hele taget kan kalde dem danske, hvis de ikke bekender sig til danskheden.
Kunne de give nogle eksempler på psykologiske angreb?
Jeg vil egentlig stadigvæk hellere tale om det psykologiske forsvar. For angrebet, det er jo ikke vores sag. Men derimod mener jeg, at netop i det psykologiske forsvar, ja, det lyder lidt stort, men det er min egentlige og oprigtige mening, der kan kvinderne stå i centrum. Det er vist da ikke forkert at sige, at det er kongen i hjemmet, som bestemmer til en vis grad, hvad der skal tales om, hvad børnenes interesser skal være. Kort sagt, hvordan hele miljøet i hjemmet er. Og derved er hun jo altså også bestemmende for at præge børnene i, skal vi sige, forsvars rigtig retning.
Hvor kan jeg finde et psykologisk angreb?
I deres daglige omgang, hvis de ikke er mere heldige, end vi andre er. I selskabeligheden, det er vel nok mindre udpræget end før, at man taler om vigtige officerer, de dumme soldater, de tossede lotter, og så videre, og så videre.
Det virker som om, det er sådan ligesom på et ret lokalt plan, eller ret menneskeligt plan. Sådan.
Ja, og det er vel egentlig også netop på det menneskelige plan, at vi som kvinder og som lotter kan gøre en indsats. Vi kan jo da ikke stå i den hemmelige tjeneste alle sammen, og det er der heller ingen, der beder os om.
Den hemmelige tjeneste, hvad er det for noget?
Ja, jeg taler om vort efterretningsvæsen.
Er der overhovedet nogen lotter, der står i efterretningstjenesten? Som...
Ja, bevar mig vel. Der er der folk, der som kontormennesker er tilknyttet efterretningstjenesten.
Men ikke som direkte agenter?
Ja, se, nu kommer vi jo netop dertil, at jeg kan ikke tale om tjenestlige forhold.
Kunne de give lidt mere konkret nogle eksempler på psykologisk angreb?
Ja, lad os bare tale rent ud om anti-atomkampagnen. Yeah. Og lad os tale rent ud om disse arbejdsgrupper, som er organiseret til at sende, for eksempel til at sende læserbreve til aviserne i en given politisk situation. Det vil jeg betegne som psykologisk angreb, fordi det er organiseret.
Vi har jo mange organiserede grupper i Danmark i dag, og er det egentlig ikke et demokratisk middel eller demokratisk legitimt, at man organiserer forskellige kampagner eller forskellige aktioner?
Ja, Derfor bliver det jo ikke psykologisk krigsførelse. Psykologisk angreb bliver det jo først i det øjeblik, at det har, hvad vi med et ligefremt og måske lidt groft udtryk kan kalde en landsforræderisk hensigt.
I deres blad har de en bagside, som viser en plakat for skadedyrsbekæmpelsen. Der er nogle ting i det her, jeg gerne vil have lidt mere klart belyst. For det første er der de skadelige elementer. Hvad er det for nogen?
Ja, de skadelige elementer, de er, det er de personer, som ved nedbrydende slader underminerer vort forsvar. Derved er de defineret.
Hvad er det for en slader?
Ja, det er alle mulige små usandheder om vort forsvars opbygning og om vort forsvars virke. Det er uvederhæftig tale om sløseri i administrationen.
Så nu står der udryd rotterne og slå ned på skadedyrene på deres bagside af lottebladet.
Ja, ja, vi må sige tingene stærkt. Jeg mener vel ikke ligefrem, at unge mennesker, som demonstrerer med plakater, at de skal mages ned med maskingeværer, slå ned på skadedyrene. Ja, afvis, hvad der er løs sladder og pjat. Det er det, jeg vil sige dermed.
Og nu skriver de, at mon ikke de vrimler omkring os?
Ja, det er jo selvfølgelig et udtryk, som kan diskuteres. Man siger jo også nemt, åh, det har vrimlet med mus i køkkenet. Ja, det siger man altså, når man bor på landet, og man har haft et par mus i fælden i løbet af en vinter. Så man er vel nok tilbøjelig til at bruge lidt for stærke udtryk om ubehagelige foreteelser, som mus i køkkenet og udenlandske agenter i landet.
Jamen, er det kun dem, de har tænkt på?
Nej, det er det ikke. Jeg har sandelig da tænkt på mennesker af en bestemt politisk opfattelse, som ikke er bange for at sælge i en anden betydning end ligefrem for penge, og sælge deres landsoplysninger.
Hvad er det for en politisk retning, de tænker på?
Og det behøver jeg dog vist ikke at sige.
Når forstår de, jeg er i den situation, at jeg vil gerne kunne kende et decideret, kraftigt psykologisk angreb.
Ja, de behøver vel i og for sig ikke at kende forskellen imellem det ubevidste og det bevidste angreb. Det drejer sig om for dem, som for os alle sammen, det er jo egentlig at tage til genmæle imod det. Imod de anskuelser, som vi ikke kan godtage.
Jo, men så er det altså ligesom signalementet mangler, når man siger, mon ikke det vrimler med visse mennesker. Kan det præciseres?
Det kan det selvfølgelig, og det bliver det også. Men her taler vi ud i luften, så at sige, i undervisningen, i instruktionen, der taler vi i det lukkede klasseværelse.
Har man noget at skjule sådan for offentligheden i det lukkede klasseværelse?
Alt hvad der har med tjeneste at gøre, skal behandles med diskretion. Men når vi bevæger os hen på sikkerhedstjenesten og psykologisk forsvar, så forekommer det mig indlysende, at vi må omgås tingene på en noget anden måde, end når vi taler om paksækkens pakning.
Skal der ikke være plads i demokrati til også følelsesbetonet indlæg?
Der skal nok være plads til, at folk kan fremsætte dem, men der skal så sandelig der også være plads til, at vi andre kan imødegå dem.
Med en
rød tekst, der for eksempel hedder slå ned på skadedyrene?
Ja, for eksempel!
Er det demokratisk, særlig heldigt?
Det må jeg overlade til andre at bestemme. Jeg er godt tilfreds. Og jeg tror altså, at de tager alt for tungt på den bagside. Den er jo der også at opfatte, og jeg tror, den er blevet opfattet sådan, som noget af en morsom anvendelse af skadedyrsplakaten. Det var så forfærdeligt morsomt, så da jeg bad landsudvalget for til skadedyrbekæmpelse om at måtte benytte denne plakat, så forestillede jeg mig ikke, at det på nogen som helst måde kunne virke skræmmende. Nej, jeg tror, at I tager for tungt på det forhold.
Synes de, jeg har taget for tungt på det? Ja, måske. Men måske tager andre for let på det. I hvert fald bør problemet diskuteres, og det var det, der var meningen med denne udsendelse.
Det var Peter Sigsgaard og Willy Rønners udsendelse om den psykologiske krig, P-krig, i fredstid.